Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На выборах депутаты Палаты представников – основный день голосования. Дотерминово проголосовало каля 26%. У Фрунзенской выборчая крузе номер 101 у Менску – кампания активного бойкоту. АВСЕ оценил выборчую кампанию як пасивную.
Одразу после новинов.
У Менску 20 годин. У студии далей Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сегодня в свете. Кіраўнік камітэту замежных справаў Сойму Літвы, старшыня дэлегацыі Сойму ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эмануэліс Зінгерэс, які меўся назіраць за выбарамі ў Беларусі ў складзе місіі назіральнікаў АБСЕ, якому беларускія ўлады адмовілі ў візе, заявіў, што сочыць за хадой выбараў у Беларусі з сумам. Сумна назіраць, як ідзе чарговы рытуал па закабаленню беларусаў, нацыі, якая мае даўнія еўрапейскія традыцыі грамадзянскага развіцця, сказаў Эмануэліс Зінгерэс у інтэрв'ю Радыё Свабода. Сёння ў дзень памяці ахвяраў галакосту ў Літве, сказаў Эмануэліс Зінгерэс, мы ўзгадваем і беларускі народ, які пацярпеў не толькі ад Сталіна, але і ад Гітлера, і ў сэрцы кожнага простага еўрапейца жыве ўдзячнасць беларусам за іх гераічнае змаганне ў часе Другой сусветнай вайны. Кіраўнік камітэту замежных справаў Сойму Літвы таксама сказаў, што па гэтаму еўрапейцы з удзячнасцю будуць дапамагаць у дэмакратычным развіцці беларускага народу, заклікаў беларускія ўлады выпусціць на волю палітвязняў і такім чынам вызваліць сапраўдны патэнцыял беларускага народу, сапраўдныя таленты, якія маглі б рэалізаваць дэмакратычную свабодную будучыню Беларусі. Депутатка Бундэстагу і сябра парламенцкай асамблеі АБСЕ Марылюіза Бэк, якой адмовілі ў беларускай візе для назірання за сённяшнімі выбарамі, адсочвае сітуацыю з Нямеччыны. Паводле Бэк, ужо і так зразумела, што сапраўдных выбараў у Беларусі быць не можа, бо дэмакратычныя стандарты былі парушаны яшчэ на перадвыбарным этапе. Лідер нямецкіх сацыял-дэмакратаў Зігмар Габрыэль заявіў, што выбары ў Беларусі не заслугоўваюць такой назвы. Ён таксама заклікаў беларускія ўлады вызваліць з-за кратаў колішняга свайго беларускага калегу, сацыял-дэмакрата Мікола Статкевіча і іншых палітвязняў. Сёння беларусы Варшавы ад самай раніцы пікетуюць беларускую амбасаду ў польскай сталіцы. Актывісты заклікаюць да байкоту, да альтэрнатыўнага галасавання. А поўдні прайшоў яшчэ адзін выбарчы пікет у цэнтры Варшавы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Прэм'ер-міністр Пакістану сёння зрабіў асцярожную заяву ў адказ на абвестку аднаго з міністраў выдаць узнагароду за галаву стваральніка антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман», знятага ў США. Прэсавы прадстаўнік пакістанскага прэм'ера сказаў, што гэтая прэмія не тычыцца дзяржаўнай палітыкі і што ўрад цалкам адмяжоўваецца ад гэтага. Раней міністр чыгунак Пакістану абвясціў узнагароду памерам 100 тысяч даляраў любому, хто заб'е аўтара фільму, і заявіў, што гатовы выплаціць гэтыя грошы з уласнай кішэні. У Грузіі аднавіліся пратэстныя акцыі, звязаныя з паказам апазыцыйнымі тэлеканаламі кадраў катаванняў зняволеных у галданскай турме. Група студэнтаў зладзіла сёння шэсце па цэнтры Тбілісі. Яно завяршылася ля будынку Дому юстыцыі, дзе з учорашняга дня праводзяць галадоўку. Пяць іх паплечнікаў і патрабуюць вызвалення арыштаваных дэманстрантаў.